Dubla mea viață, de Sara Bernard. Scenariu radiofonic de Nicoleta Toia.
Avea o transparență de azalee, dacă nu chiar mai mare. Era ca un nor, dar mai subțire ca el. Un fum de hârtie arzând, iar semăna mai mult.
Astfel o caracteriza Hélène Terry, steaua teatrului englez de la sfârșitul secolului XIX, pe Divina Sara Bernard, actrița care a fascinat publicul la două continente mai multe decenii la rând, cu făptura ei tulburătoare, cu glasul ei răscolitor, cu talentul ei de excepție, cu energia ei inepuizabilă, cu geniul ei înnăscut pentru arta teatrului.
Deși tinerețea a fost măcinată de o boală considerată pe atunci incurabilă, vitalitatea ei ieșită din comun a purtat-o până aproape de 80 de ani, când, imobilizată într-un cărucior de invalizi, continua să dea recitaluri de versuri pentru răniții primului război mondial și să joace în filme. Tot în acești ani a dictat nepoatei sale Jurnalul de memorii, ce avea să se oprească după primele două volume doar la jumătatea dublei sale vieți, cea de artistă și cea de cetățeană activă, participantă neobosită la evenimentele zbuciumatei sale epoci.
Să răsfăim împreună doar câteva din paginile acestui jurnal plin de informații privind viața culturală a secolului trecut, așternute pe hârtie de un spirit deosebit de pătrunzător, grație intuiției de geniu, îndrăznelii, nonconformismului, personalității fascinante cu care a fost înzestrată această mare actriță franceză, Sara Bernard.
Mamei îi plăcea nespus să călătorească. Mergea din Spania în Anglia, de la Londra la Paris, de la Paris la Berlin. Apoi se întorcea să mă sărute în fugă și pleca din nou în Olanda, țara ei de Paște. Trimitea doi cei mele îmbrăcăminte pentru dânsa și prăjituri pentru mine. Bunica era oarbă, bunicul murise. Iar tata se afla în China. De ce? Habar n-am. Doica mea era bretonă și locuia pe coasta Atlanticului într-o căsuță albă, joasă, cu acoperiș de stuf, pe care creșteau mic sandre sălbatice. A fost prima floare care a încântat ochii mei de copil. Și floarea aceasta, cu petalele plăzmuite din apus de soare, cu frunze îndesate și triste, mi-a rămas întotdeauna dragă. Din fericire, doica mea era o femeie cum se cade și, cum copilul îi murise, am rămas singura ei dragoste. Dar iubea așa cum iubesc toți oamenii săraci, când au timp. Fiindcă mama abia trecută de 20 de ani avea prea puțin timp pentru mine, anii copilăriei mi-am petrecut în pensiunea doamnei Fresar și apoi la mănăstirea Grandchamp. Tot dimineața de septembrie m-am trezit cu inima plină de o veselie neobișnuită. Era 8. Mi-am lipit fruntea de geam și m-am uitat afară. La ce? Nu mai știu. Așteptam ce? Nimic. Împlineam 15 ani. Mergeam în întâmpinarea vieții și dimineața aceea îmi părea premergătoare unei ere noi. Și nu mă înșelam deloc, căci acea zi de septembrie mi-a hotărât viitorul. Două ore mai târziu mama m-a anunțat că după dejun o să aibă un consiliu de familie în legătură cu mine. Vestea m-a emoționat și înspăimântat așa tare că, imediat după plecarea ei, am izbucnit în plâns. Comesenii noștri în ziua aceea erau mătușa Rozin, domnișoara Dubravande, guvernanta mea, și ducele de Morny, un bun prieten al părinților mei. Era de față și notarul din Le Havre, pe care îl detestam. El reprezenta familia tatălui meu după moartea sa la Pisa, o moarte rămasă de-a pururi misterioasă.
Vă prezint pe doamna Gerard! Doamna de deasupra, cum zice Margrit, servitoarea noastră. E cafeaua cu noi, da? Mai ales că vom avea și un consiliu în legătură cu soarta protejată tale, Sara. Poate ne dai un sfat?
Bună ziua tuturor!
Bună ziua! Bună ziua.
Ei bine, ne-am adunat aici pentru această copilă. Să vorbim, deci, despre ea. Domnule notar, poftim.
Da, se pare că vrei să te călugărești.
Dar ca să intri la mănăstire trebuie să fii bogată și tu nu ai nicio lițcaie.
Am banii pe care mi-a lăsat tata.
Tatăl tău ți-a lăsat banii ca să te măriți.
E bine, mă voi mărita cu Dumnezeu. Vreau să mă călugăresc. Știu că tata mi-a lăsat bani ca să mă mărit, dar mai știu că fetele evlavioase se căsătoresc cu Mântuitor. Mama mi-a spus că ei este tot una. Așa că mamei nu-i fac niciun neajuns. La mănăstire sunt mai iubită decât aici.
Draga mea, evlavia ta îmi pare mai degrabă o nevoie de a iubi.
Și de a fi iubită.
Mi-e așa, mamă, că și tu vrei să mă călugăresc și că nu ești deloc mâhnită.
Ba, sunt mâhnită. Știi doar că după sora ta ești tot ce mi-e mai drag pe lume.
Dar vreau să mă călugăresc, domnilor. Doamna Gerard, credeți-mă, la mănăstire era așa de bine. Maica Saint-Sophie e așa de blândă, așa de bună cu mine, credeți-mă. Domnișoara Brabante, spuneți-le, nu așa că la mănăstire e o viață minunată? Spuneți-le, ei n-au de unde ști.
Știți ce trebuie făcut cu această copilă? Trebuie înscrisă la conservator.
Iul,
ai fost un foarte prost diplomat, dar urmează-mi sfatul, dă-o la conservator.
Nu vreau.
Eu mă retrag, sărut mâinile, omagi.
E prea slabă ca să se facă actriță.
Dar nu vreau să fiu actriță.
Nici măcar nu știi ce e asta.
Ba știu, știu, știu cine este Rachel.
O cunoști pe Rachel?
Da, da, a venit într-o zi la mănăstire să o vadă pe micuța Adele Saroni. A vizitat mănăstirea și a pus-o să șadă în grădină, că nu mai putea răsufla. Era lividă, așa de lividă că îmi făcea milă. Iar sora Saint-Apolline mi-a zis că face o meserie care o omoară, că e actriță. Și eu? Ei bine, eu nu vreau să fiu actriță. Nu vreau. Și când iar Rachel, lividă și susținută de o doamnă, a părăsit grădina, o vetiță a scos limba la ea.
Foarte bine.
Nu vreau să scoată limba la mine când voi fi o
doamnă. Doamnă Bernard, dar nu trebuie să vă lăsați fetița. Cu cei 100 de mii de franci lăsați de tatăl ei, o să-și poată găsi un soț și lucrurile se acanșează.
Mi-a declarat franc că nici nu se gândește la căsătorie, că așteaptă majoratul ca să intre la mănăstire. În condițiile astea, Sara nu va putea căpăta banii lăsați de tatăl ei.
Evident că nu.
Și va intra la mănăstire ca soră servantă. Asta nu vreau. În ce mă privește, renta mea e viajeră, deci nu voi lăsa nimic copiilor mei. Eu vreau să le asigur o carieră. Sara, dacă te mai smiori, că te rog, retrage-te.
Mă retrag și eu, doamnă Bernard. Aștept să-mi comunicați hotărârea dumneavoastră.
Cred că mănăstirea este totuși o atracție deosebită pentru o fire atât de visătoare ca ei.
Eu iubesc nespus pentru orgoliul ei rebel, pentru voința ei, pentru firea ei neliniștită. Are un trup zvelt, un obraz tare drăgălaș și cred că ar putea fi o bună actriță.
Da, dar o sănătate atât de fragilă, draga mea. Pe urmă, timbru ei plăcut, vocea modulată, parcă sunt făcute pentru rugăciuni. Nu, nu, nu. Înclinarea ei pentru călugărie mi se pare cu totul firescă.
Ah, știu ce trebuie să fac. Sara?
Da.
Du-te în camera ta și te odihnește. De seară te conducem la Teatru Francez. Domnișoară Brabante, vrei să vii cu noi?
Cu plăcere, doamnă. Îmi dați voie să mă duc să mă schimb.
E, cum să nu? Și cere maicii stareți un permis special de intrare după ora 10 și ne vom întoarce pe zi.
Da, da, doamnă.
Sara, ce-i cu mutra asta bozumflată? Aha, prefăcută mică, nu vrei să vadă că te bucur, a?
Ei bine, ai să vezi de seara actrițele. Joacă și Rachel?
Nu știu, o să vedem.
După cine ne înghesuirăm într-o trăsură. Mama, nașul meu, domnișoara Brabande și eu. Nașul îmi dorise 200 perechi de mănuși albe cu această ocazie. După ce ne-am instalat în loja din față, eu în rangul întâi cu mama și domnișoara de Brabande în spatele meu, m-am simțit mai liniștită. Ședeam lipită de marginea lojii și simțeam genunchii ascuțiți ai domnișoarei Brabande în plușul scaunului meu, ceea ce îmi insufla încredere. Când se ridică încet cortina, crezui că leșin. Se ridica, de fapt, cortina vieții mele. Coloanele acelea se juca Britannicus, vor fi palatele mele, culisele acelea azurii vor fi cerurile mele și scândurile scenei se vor încovoia sub plăpânda mea greutate. N-am înțeles nimic din Britannicus. Plângeam cu lacrimi grele care mi se rostogoleau încetişor pe obraj, lacrimi fără hohote de plâns, dintre acelea care nu mai speri că vor seca vreodată. Domnișoara de Brabande îmi întinse batista ei, a mea căzuse pe jos și nu cutezam să o ridic. La un moment dat am izbucnit într-un plâns cu suspine atât de zgomotoase, încât spectatorii foarte amuzați întorceau capul spre loja noastră. Mama enervată m-a scos afară împreună cu guvernanta mea. Acesta a fost debutul carierii mele artistice. Ulterior, mătușa mea Rozin mă duse la domnul Aubert, pe atunci directorul conservatorului, care, remarcându-mi vocea și subțirimea siluetei, m-a sfătuit să mă prezint la examen.
Liniște, vă rog! Domnișoara Sara Bernard!
Sara, domnule, Sara Bernard, ea este!
A, bine, 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 Sara, ce aveți de gând să recitați?
Școala femeilor, actul 2, scena 2, rolul Agnes.
Și cine o să vă dea replica?
Replicile mele?
Replicile dumneavoastră. Versurile personajului căreia îi se adresează Agnes. Cine o să le citească?
Știu că nu mi-a dat prin gând că trebuie să aduc pe cineva. Ce fac acum?
Rugați un tânăr de aici să vă țină carte. Aveți carte?
Nu, nu, domnule, am uitat-o acasă. Și nici nu vreau să cer nimănui așa ceva. Nu cunosc pe nimeni.
Și atunci ce vei spune, domnișoară?
Voi recita o fabulă. Doi porumbei de la Fontaine.
Mă rog, mă rog, cum doriți. Urmează domnișoara Sara Bernard. Fă o reverență. Cei doi porumbei, Jean de la Fontaine.
Începe și te oprești când președintele va suna din clopoțel.
O fabulă, auzi. Copila asta crede pe semene că mai este la școală.
Nu-i nimic, o să dureze mai puțin decât o scenă.
Poftim, domnișoară.
Doi porumbei cu gungurit în glas trăiau sub o cornișă de cetate și se iubeau cu dragoste de frate. Dar unuia, urându-i să acas...
Mai tare, copila mea, mai tare. E, hai, că doar nu suntem căpcăuni.
Liniște, liniște, domnilor. Ia-o de la început și mai tare.
Oh, nu, 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 dacă o ia de la început o să dureze cât un act, nu.
Dar unuia, urându-i se acas, pornind într-o zi spre țărmuri depărtate. O, dragul meu, așa ceva se poate? Să părăsești pe bunul tău fârtat ca să cutreieri lumea în lung și în lat? Nu te zori, așteaptă zefirii să adie. Un corp mai adinaur prin aer croncănea în semn de piazărea. Eu mă îngrozesc cu gândul la drumul lung și greu. Și lațuri, șoimi, capcane mi-or apărea mereu. Și-am să mă întreb când plouă. O,
are un glas ca un clopot de cristal
și ce ochi pătrunzători. Deci e foarte expresivă.
Deși e foarte firavă, nu inspiră slăbiciune. O iau la clasa mea.
Da,
și mie îmi place foarte mult.
Ce vârstă fără milă. Îl și ochii cu praștia pe sub șintrilă, lovindu-i strașnic coapsa și aripa. Își blestema în gând sărmanul clipa când a plecat hai hui cam zmintit. Cu chiu cu vai ajunse acasă pocăit. Vă închipuiți cu câtă voie bună să revăzură împreună și câte au avut cei doi să-și spună.
Domnișoară Bernard, o clipă.
Da.
Ați fost foarte bună, domnișoară. Foarte bună, într-adevăr. Uite, domnii Provo și Bovale vor să intre în clasa lor. Spune, pe care dintre ei îl preferi?
Vrei să spuneți, domnule Ober, că am fost primită?
Da, ai fost primită și nu am decât o singură părere de rău, că o voce ca admitale nu este destinată unei cariere muzicale. Deci, la cine rămâi?
Mi-ar plăcea să fiu eleva domnului Provo.
Mulțumesc, domnișoare, pentru că ai ales clasa mea.
Evoluția mea a început chiar din ziua aceea. Simțeam nevoia să înfăuresc o personalitate. A fost prima deșteptare a voinței mele. Să fiu cineva, asta am vrut. Îmi recunoșteam cu o părtinire destul de firească darul tuturor abnegațiilor, al tuturor renunțărilor, al tuturor devoțiunilor menite să mă instaleze domol în fotolul Maicii Starețe a mănăstirii de la Grandchamp. Și pe de altă parte, îmi decernam cu o îndelungată dărnicie toate darurile necesare realizării unui nou vis al meu. Să devin cea dintre actriță, cea mai celebră, cea mai invidiată. Și enumeram pe degete calitățile necesare pentru asta. Grație, farmec, distincție, frumusețe, mister și subtilitate. Totul, totul. Găseam că le aveam pe toate. La 1 septembrie 1862, în ziua debutului meu la Comedia franceză, care mă angajase imediat după absolvirea conservatorului, mă oprisem pe strada Dufault, în fața afișelor teatrelor. Pe afișul comediei se putea citi: debutul domnișoarei Sarah Bernard. O, Doamne, primele mele roluri au fost lipsite cu totul de strălucire. Iată ce scria criticul Sarsay în foiletoanele sale din L'Opinion National. Aseară s-a jucat Femeile Savante, comedia în versuri a lui Molière, cu a treia apariție a domnișoarei Bernard în rolul Henrietei. A fost tot atât de drăguță și de neînsemnată ca și în rolul Ifigeniei și al Valeriei, care îi fusese încredințate mai înainte. Că domnișoara Bernard e insuficientă nu e o dramă. E o debutantă și e cu totul firesc ca printre debutanți să fie și unii care nu reușesc. Trebuie încercați pe rând până să se afle unul bun. Dar ceea ce e mai trist e că actorii care o secondau nu valorau mai mult decât ea. Și e vorba doar de societari. Nu aveau în plus decât obișnuința rampei. Ei sunt azi ceea ce ar putea fi domnișoara Bernard peste 20 de ani dacă se va menține la Comedia franceză. Nu m-am menținut. Un conflict stupid cu o societate m-a determinat să părăsesc casa lui Molière. Și n-aveam să mai reintru în ea decât peste 20 de ani. Am intrat la Odeon. A fost teatru pe care l-am adorat cel mai mult. Ne iubeam unii pe alții și eram bine dispuși. Repetam dimineața, după amiaza, tot timpul, munceam pe spetite, gata să înlocuiesc pe oricine pentru că învățam toate rolurile. Războiul franco-german din 1870 ne-a deșteptat brutal dintr-un vis frumos. Micul nostru teatru a devenit ambulanță. Deși sănătatea mi era șubredă, n-am putut sta deoparte. Alergam peste tot, deschideam toate ușile, cerșeam mereu alimente și ajutoare pentru răniții mei. Îmi amintesc prima vizită la prefectul de poliție, contele de Gheratri.
Domnișoara Sara Bernard.
Bună ziua, domnule prefect. V-am deranjat?
Ei, domnișoară Sara, m-ați uitat? Bună ziua, doamnă Gheratri.
Conte de Gheratri. Nu credeam că sunteți dumneavoastră, n-ați locotenent.
Și dumneavoastră o fetiță pe care să devină călugăriță. Iar astăzi o actriță de care vorbește deja întreg Parisul. Ei, bine, domnișoară, ordonați.
Domnule prefect, sper că în amintirea fetiței pe care ați cunoscut-o odată veți da ascultare tinerei femei care, cunoscând suferința, dorește să ușureze pe cât posibil suferințele altora. Am instalat la Odeon o ambulanță, dar cum sunt în serviciu militar comandat, municipalitatea nu-mi dă alimente. Am până acum 5 răniți și deocamdată mă descurc, dar se anunță și alții și va trebui să-i hrănesc. Pe scurt vreau pâine, carne, lapte, legume, zahăr, vin, rachiu, cartofi, ouă, cafea.
Lăsați-mă să respir, vorbiți atât de repede încât mă
înnăbuș. Vă rog, domnule conte, ajutați-mă.
Da, veți fi servită mai bine chiar decât doriți. Avem în palat alimente pregătite de nefericita împărăteasă înainte de a fugi, pentru multe luni de zile. Vi le voi trimite pe toate, le voi da ordin ca ambulanța dumneavoastră să fie incorporată în serviciul municipal. Poftiți un bon pentru sare și alte ingrediente. Le găsiți la noua operă.
La noua operă? Dar e abia în construcție, nu există decât schelăria.
Da, exact. Veți intra prin portița de sub schelărie care dă în strada Scrib. Urcați pe scara în spirală și ajungeți direct în biroul ingredientelor și veți fi servită.
A, vreau să vă mai cer ceva.
Da, mă supun ordinul dumneavoastră.
Sunt foarte îngrijorată. S-a instalat un depozit de pulbere în pivnițele Odeonului. Dacă Parisul ar fi bombardat și un obuz ar cădea pe acest edificiu, am sărit cu toții în aer.
Aveți dreptate. Nimic mai idiot decât să se facă în acel loc un depozit de pulbere. Dar pentru asta o să cam am de furcă, deoarece am de-a face cu o liută de burghezi încăpățânați, hotărâți să organizeze apărarea după capul lor. Încercați să obțineți o petiție semnată de proprietarii și negustorii cei mai influenți din cartier pentru mutarea depozitului. Sunteți mulțumită?
Da, da. Sunteți bun și drăguț. Vă mulțumesc. La revedere, voi reveni cu petiția.
Vă aștept, sărut mâinile, doamnelor.
O clipă, doamna Gherară.
Nu, mica mea, Sara.
Pata.
Ce mai pot face pentru dumneavoastră, frumoasă domnișoară?
Domnule conte, paltonul.
Iertați-mă, nu înțeleg.
Paltonul noastră.
Paltonul meu.
Mi-l dați?
Pentru ce?
Pentru răniții mei convalescenți. Nu-i chiar atât de hazliu ceea ce vă spun. Ascultați-mă, am un biet tânăr care n-a pierdut decât două degete și nu vrea să mai stea în pat. Are dreptate. Mantaua lui soldățească nu-i destul de călduroasă și am multă bătaie de cap ca să încălzesc marele foaier al Odeonului unde zac invalizii. Tânărul acela are acum îmbrăcăminte caldă, deoarece am luat paltonul lui Henry Full venit de une să mă vadă. Și cum rănitul meu e un colos și Henry Full un gigant, cu greu aș mai fi găsit o asemenea ocazie, dar voi avea nevoie de multe paltoane și al noastră mi-mi pare foarte călduros.
Da, m-ați convins. Permite să păstrez fularul.
Da, fiindcă e de mătase, altfel...
Vi-l trimit imediat la tres.
Vă mulțumesc mult de tot, pe curând. În zilele următoare am rechiziționat toate paltoanele, toți papucii prietenilor mei. Am cumpărat de la solduri 200 de veste flanelate, iar mătușa mea Betsy, care trăia în Olanda, sora bunicii mele oarbe, a găsit mijlocul să-mi trimită prin amabilul ambasador al Olandei 300 de cămăși de noapte din minunata pânza țării sale și 100 de așternuturi. Îmi amintesc de o vorbă care dădea ocol Parisului. Dacă aveți haine călduroase, nu vă apropiați de Odeon, că vi le smulge de pe umeri Sara pentru răniții ei. Abominabila și rușinoasa pace odată semnată, după ce nefericita comună fusese răpusă, se părea că totul se liniștește. Da, cât sânge, câtă cenușă, câte femei îndoliate, câte ruine. Totuși, teatrele își redeschideau porțile, ceea ce era o ușurare pentru toată lumea. La Odeon au fost luate în studiu câteva piese noi, mai ales una Jean-Marie, de André Thierry, a avut un succes răsunător și a sporit reputația mea născândă. Dar așteptam evenimentul care să facă din mine o stea. Și i-a fost dat celui mai mare poet al secolului să pună pe fruntea mea cununa de lauri a celor aleși. Ziua de 26 ianuarie 1872, ziua premierei cu Ruy Blas de Victor Hugo, a fost pentru Odeon o adevărată sărbătoare artistică. acel tu pari, elita intelectuală a capitalei, prezentă la marile premiere, precum și toată floarea vibrantă a tineretului, își deduseră întâlnire în sala vastă, solemnă și prăfuită. Ah, ce splendidă și emoționantă reprezentație a urmat! Acest 26 ianuarie a destrămat vălul ușor ce mi-ncețoșa încă viitorul și am simțit că eram hărăzită celebrității. Până în ziua aceea fusesem doar mica zâna studenților. Acum devenisem aleasa publicului, fără suflu, buimăcită, beată de succes. Nu mai știam ce să răspund valului de admiratori care mă asaltau în cabina mea.
Scumpă doamnă, ați fost încântătoare, dar prea vă mușcați buzele, ceea ce reginele nu fac niciodată.
Oh, micuța mea Sara, a venit și domnul Paul Saint-Victor, criticul care e...
Permiteți-mi să-mi prezint o magine, doamnă.
Oh, domnule Saint-Victor, cât onoare să vă deranjați până la cabina mea.
Da, a fost emoționant jocul dumneavoastră, dar permiteți-mi o mică observație. E o lipsă de respect să întorci publicului spatele. Nu se poate.
Hai de mine, domnule Saint-Victor, când conduc pe cineva spre ușa din fund, nu pot să o fac mergând de andaratele.
Artiștii dinaintea dumneavoastră, doamnă, tot atât de talentați cum sunteți și dumneavoastră, găseau mijlocul de a merge spre fundul scenii fără să se întoarcă cu spatele spre public. Rest e bine, mezonaj.
O clipă, iertați-mă, domnule Saint-Victor. N-ați vrea să mergeți spre ușa așa cum era gata să faceți fără să-mi întoarceți spatele? Domnule Hugo, cum a fost?
Nu pot decât să îngenunchez la picioarele dumitale și să-ți sărut mâinile. Mulțumesc, mulțumesc. Doamnă, doamnă, ați fost mare și fermecătoare. M-ați mișcat pe mine, vechiul bătăios. Și la un moment dat, când publicul cuprins de emoție și încântare v-a aplaudat, eu am plâns. Lacrima asta pe care m-ați făcut să o vărs va aparține și o depun la picioarele dumneavoastră. Poftim.
O brățară, o, și diamant de sfârșit.
Tocmai ca o lacrimă.
Da, șampanie. Să bem șampanie pentru succesul nostru.
Închin acest pahar pentru adorabila mea regină și vocea ei de aur. Câtă armonie în glas, câtă grație în mișcări, cât farmec în totul. Ea este mai mult decât frumoasă. E mai mult decât o femeie, este o artistă. Nu pot lăuda cum recită. E însăși muza poeziei. Asta nu ține numai de inteligență și maestrie, ci un instinct tainic o călăuzește. Recită precum privighetoarea cântă, vântul suspină și apa susură, cum scria cândva la Martin. Pardon.
Pardon.
Oh, nu-i nimic, domnule Saint-Victor. Luați paharul meu. Vând din el, domnul meu, veți cunoaște gândul, drept răspuns la dumneavoastră, gând pe care l-ați exprimat atât de clar.
Dragă Sara, drag, acum să nu te lași cumva amețită de acest mare succes. Acum nu-ți mai este îngăduit să faci salturi periculoase. Trebuie să fii mai suplă, mai docilă, mai sociabilă.
Simt, dragă, Dan Robert, că nu voi fi niciodată suplă sau docilă. Voi încerca să fiu sociabilă, e tot ce pot făgătui. Că despre cununa mea de lauri, îți jur că îmi voi fi da salturilor mele periculoase și am să le fac mereu. Te asigur, nu se va clinti din loc.
Nu sunteți și dumneavoastră de părere, domnule Dan Robert, că tânăra noastră prietenă ar trebui să intre la comedia?
Ah, nu, 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 sunt așa de fericită la Odeon. Am debutat la comedie și în scurtul timp cât am stat acolo a fost așa de nenorocită.
Veți fi nevoită să reveniți distinsă, doamnă. Credeți-mă, e preferabil mai devreme decât mai
târziu. Nu, vă rog, nu, nu-mi stricați plăcerea zilei de astăzi. Nu m-am simțit nici când așa de fericită.
Câteva zile mai târziu, într-o dimineață, camerista mi-a adus odată cu ceașca de ciocolată un plic cu o mare etichetă rotundă în jurul căreia se putea citi Comedia franceză. Am părăsit Odeonul cu profundă părere de rău. Adoram și încă mai ador acest teatru. Seamănă așa cum e el cu un orășel de provincie. La comedie știam că intru într-o cușcă de fiare, dar toți considerau că locul meu acolo. Până și exigentul Sarsei a scris cu entuziasm la anunțul reintrării mele în casa lui Molière. Să nu cădeți în greșeală. Angajarea domnișoarei Sara Bernard la Comedia franceză e un act serios și revoluționar, nu o întâmplare. Poezia a pătruns în locașul artei dramatice sau, cum s-ar spune, lupul a intrat în țarcul oilor. Noul angajament la Comedia franceză mi-a adus și primele turnee peste hotarele Franței. În primăvara anului 1879 am traversat Canalul Mânecii. Jucam la Londra, între altele, Străina, de Alexandre Dumas. Când am intrat în prima seară în scenă, am fost pe neașteptate întâmpinată cu aclamații. Am întors spre loja imperială, crezând că sosise regina. Dar nu. Loja era goală. Și a trebuit să mă conving că acele uriașe aplauze erau pentru mine. Am fost cuprinsă de un tremur nervos și o poftă nebună de plâns îmi inunda ochii. De altfel, tracul m-a chinuit întotdeauna, toată cariera mea. Mă dobora mai ales când nu intram de la început în scenă, când trebuia să aștept în culise mai mult de un sfert de ceas.
Sara, pregătește-te, începe actul 2.
Ai, unde mi-e valo? Ah, doamne mele, da, aduceți-mi centura de camei. Ah, mă optidam. Ce mă fac dacă uit textul?
Calmează-te, draga mea. Toți englezii au plecat la Paris, în sală nu-s decât Belgie.
Lasă-mă. Știi doar ce frică mi-a fost la Bruxelles.
Degeaba ți-a fost frică acolo. În ziua aceea nu erau decât englezi. Poftim și ineri. Hai, gata? Intră.
Sara a nebunit? Pe cinstea mea că a nebunit? A tăiat toată scena cu mine.
Dar cum așa?
A sărit 200 de rânduri.
Dar de ce?
Nu știu. Pare foarte calmă. Uite o ce liniștită părăsește scena. Ce e? Micuța mea, Sara.
Ah, doamna Gerard, sunt pierdută. Vor să facă din mine o stea. Și n-am destul talent pentru asta. O să mă doboare și o să mă ucidă sub aplauzele lor.
Dar spuneai că vrei să fii cea din tâi în cariera ta, cea mai mare actriță. Și acum când șansa se ivește, ți-e frică. Îmi par un ostaș cam slăbuț, draga mea. Hai, liniștește-te.
Felicitările mele, draga mea.
Domnule Dumas. Spuneți. Domnule Dumas, ați observat ce gaură am făcut în actul 2?
Nu, unde?
În scena mea cea mare cu croaze.
Nu, n-am observat.
Ei bine, recitiți scena și veți vedea că am tăiat-o aproape toată.
Cu atât mai bine, înseamnă că toată povestea aceea e cu totul inutilă.
Oh, nu, vă rog să mă iertați. Am trac și nu știu cum.
Draga mea, când scriu o piesă, mi se pare bună. Când o văd jucată, mi se pare stupidă. Și când mi este povestit, o găsesc perfectă. Fiindcă întotdeauna se uită jumătate din ea.
Claude, ai cărțile de vizită care au însoțit aceste buchete?
Da, doamnă Gerard. Le-am pus pe o tavă deoarece toate aceste flori au sosit ieri de la Paris, trimise de prietenii doamnei.
Bine, bun.
Dar această creangă de trandafiri e de aici.
Da? De la cine? Bun sosit, bravo, Henri Irving. Oh, la la.
Aici sunt ziarele de dimineață. Uh-huh. Iar aici sunt cărțile de vizită ale domnilor ziariști care au cerut să fie primiți azi de doamna. Sunt 37, doamnă.
Bine, Claude, mulțumesc. Poți să pleci.
Bună dimineața!
Bună dimineața, scumpa mea Sara! Cum ai dormit?
Minunat! Cât e ceasul, ce noutăți sunt?
Valetul mi-a adus ziarele de dimineață. Daily Telegraph scrie despre Fedra, Morning Post la fel, uite despre Străina în Standard, dar nu știu englezește.
Și corespondența?
Un sonet, tot în englezește.
Ah, Oscar Wilde, bunul meu prieten Oscar.
Aici e cartea de vizită a domnului Henri Irving. A trimis-o însoțită de acest superb trandafir Marshall Neal.
Ce actor minunat acesta, Henri Irving.
Uite, mai multe doamne din înalta societate vă să viziteze sau să te invite la dineuri, așa cred. Lady Dudley, doamna Hortense Damian, Lady Randolph Churchill, Lady Helen Vincent, doamna Cornelis Suez.
Zică, înalta elită londoneză își deschide ușile în fața unei actrițe și încă franțuzoaică. Mm-hmm. Asta mă bucură, nespus. Spune-i cameristei să-mi pregătească o roche albă de voal ca să primesc gazetari.
A, dar plouă azi și e ceață.
Da, dar nu în salon. Știi că asta e ținuta mea, indiferent de vreme. Să se facă focul.
Doamnă Bernard, cum vă place Londra?
M-am îndrăgostit de ea. Urmează ca și Londra să se îndrăgostească de mine.
Ce părere aveți despre engleză aici?
Minunată, dar sunt prea bine educate.
Ce nu vă place în bucătăria englezească?
Încă n-am reușit să o epuizez, iar bucătarii mei gătesc franțuzește.
E adevărat că în fiecare dimineață stați în balcon și fumați 3 țigări de foi?
A, nu! Nu suport nici măcar fumurile altora.
Se spune că luați lecții de box și că i-ați scos 4 dinți antrenorului dumneavoastră.
Eu?
Da.
Cu pumnul ăsta?
Doamna Bernard, e adevărat că purtați haine bărbătești? Eu sunt croitor și vă ofer un costum bărbătesc plus suma de 100 de lire dacă acceptați să faceți astfel îmbrăcată o fotografie cu autograf pentru vitrina mea.
Domnule, eu sunt actriță, nu paiață. Dumneata, care ești croitor și nu ziarist, se vede că nu cunoști deosebirea.
Doamna Bernard, aveți un copil?
Da, e tot cea mai scump pe lume.
Da, dar nu știam că sunteți căsători.
Nici nu sunt, domnule. Da, copilul este un mic accident din prima mea tinerețe. De altfel, e mai nobil să ai 3 copii și niciun soț decât ca englezoicele dumneavoastră, care au câte 3 soți și niciun copil.
Ce rol v-ar fi plăcut cel mai mult să jucați în viața particulară?
Mi-ar fi plăcut să fiu regină.
Cred că ai fi fost decapitată într-o săptămână.
Da, da, imaginează-ți, draga mea, câte capete aș fi retezat eu într-o săptămână.
Asta, da.
E adevărat că prim-ministrul Angliei, domnul Gladstone, inaugurând ieri expoziția dumneavoastră din Piccadilly, a achiziționat pe loc 13 sculpturi?
Nu, domnule, n-a achiziționat 13, pentru că în expoziție sunt numai 7. Dar am avut un plăcut schimb de păreri despre pedeapsa capitală. O detestăm amândoi.
Domnul Edward Gerr.
Domnilor, întrevederea s-a terminat. Mă așteaptă impresarul meu. Avem un program foarte, foarte încărcat astăzi.
Nu-mi acordați un autograf pentru Morning Post?
Da.
Mulțumesc. Iertați-mă, ce ați scris nu se prea înțelege.
Domnule, ăsta e scrisul meu, dacă vă place. Sunt preocupată să trăiesc ca să mai termin și cuvintele.
Doamnă Sara, cred că sunteți mulțumită. O asemenea primire n-a avut nici Pedro al Braziliei.
Ah, da, dar el nu era decât un simplu împărat.
Scumpa mea doamnă, am vești bune din Piccadilly. 10 pânze și 6 sculpturi sunt decorate deja cu câte o frumoasă carte de vizită cu blazon. E vorba de o sumă frumușică. Însuși prințul Leopold, fiul reginei Victoria, a cumpărat pânza Duminica Florilor.
Mă bucur foarte mult, domnule Jare, dar în adâncul sufletului meu sunt convinsă că tot Fedra și Doña Sol au ridicat prețul picturilor mele. Apropo, ești bun să-mi traduci ce-ți scriu ziarele de azi?
Cu deosebită plăcere. Le-am răsfoit deja, sunt numai și numai elogii. Daily Telegraph. Este evident că domnișoara Sara Bernard a valorificat în rolul Fedrei fiecare nerv și fiecare fibră a făpturii sale și pasiunea îi crește odată cu emoția spectatorilor. Pentru ca după rechemări la care nu se putea rezista, când cortina se ridica din nou, domnul Monesulie să fie văzut susținând actrița epuizată care și-a dat seama de triumful ei numai după teribile eforturi fizice făcute. Un triumf pe cât de răsunător, pe atât de spontan. Da. Aclamațiile cu care a fost întâmpinată au fost, cred, unice în analele teatrului din Anglia.
Ura! Mă bucur să văd Londra înclinându-se la picioarele Parisului.
Asta, să vedem ce zice și temutul Clement Scott. Da, iată. Tosca pe scena londoneză a fost o mare sărbătoare. Domnișoara Sara Bernard intră în scena finală cu o paloare de moarte și cu privirea sălbatică ce amuțește sala. Scena în care ea descoperă cuțitul pe masă, îți îngheață sângele în vine. Sara Bernard cu cuțitul în mână, aplecată deasupra lui Scarpia, ce își dădea sufletul, este lucrul cel mai aproape de marea tragedie care s-a văzut vreodată în timpurile moderne. La Morning Post conchide: Fedra, interpretată de Sara Bernard, va rămâne veșnic una din cele mai desăvârșite lucruri care s-au văzut sau s-au auzit vreodată pe pământ. Semnează temutul Reinaldo Hahn. Doamnă, puteți fi mândră, nu v-a rezistat nimeni în Londra.
Doamne, domnule Jare, oare pentru mine sunt toate aceste elogii?
Stimată doamnă, uite, am aici o listă cu câteva familii distinse din Londra care ar fi onorate dacă ați prezenta recitaluri particulare la supeurile lor. Am vorbit și cu domnul Monesulie, care este de acord. Dumneavoastră, ce spuneți?
Ei, nu, problema este dacă și comedia e de acord. Și apoi seratele astea cu lumea mută mă plictisesc îngrozitor.
Felul lui dumneavoastră de a trăi și de a vă cheltui banii nu i-ar strica un venit în plus peste onorariul comediei franceze.
Și asta e adevărat, însă... Uite, numai casa aceasta din Chester Square mă costă o avere.
Apropo de bani, n-ați vrea să faceți o adevărată avere?
N-am nimic împotrivă, dar cum?
Nu v-ar interesa un turneu în America, să zicem, de 6 luni?
Ma, da? Cum să nu? Oh, nu, comedia nu mi-ar acorda niciodată un concediu atât de lung. Și apoi eu n-aș putea juca niciodată decât în limba franceză. Aici, în Anglia, merge, dar în America.
Doamnă Bernard, problema concediului s-ar putea aranja cu teatrul cât privește limba. Sunt convins că dacă ați jucat și în chinezește, americanii toți ar înghesui la teatru să vă vadă.
Aș fi foarte curioasă să văd dacă după ce i-am cucerit pe englezii aceștia atât de scrobiți, aș putea să-i cuceresc și pe barbarii de America. Ar fi foarte interesat. Am să mă gândesc la asta.
Iată un prim calcul al ofertei mele. Pentru primele 4 luni pot asigura 100 de spectacole cu 8 piese la alegerea dumneavoastră, plătindu-vă $1000 de spectacol. În itinerariu vom avea principalele orașe din est și din sud: New York, Boston, New Haven, Hartford, Montreal, Philadelphia, Chicago. Iar trupa va călători cu un tren special în care va încăta și automobilul dumneavoastră particular, precum și personalul de serviciu care vreți să vă însoțească. Sunt dispus să plătesc pentru dumneavoastră 2 cameriste, 2 bucătari, un chelner, un valet și o secretară, care nu mă îndoiesc că va fi Madame Gerard, da, îngerul dumneavoastră păzitor.
Atât de ispititoare ofertă, domnule Jare. Dar lasă-mi răgaz să mă gândesc. Cu casa lui Molière nu-i de glumit.
Propunerea lui Jarrett mă incita. Un turneu peste ocean se potrivea de minune firii mele neliniștite, mereu dornică să înfrunte necunoscutul. Am cerut tuturor prietenilor mei scriitori să-mi aducă piese noi pentru un repertoriu special pe care l-am discutat în amănunt cu Victorion Sardou. După succesul cu Tosca, repurtat în Anglia, el a scris pentru mine o dramă istorică, Teodora.
Dragă domnule Sardou, am citit piesa, nu e o capodoperă, iartă-mă că ți-o spun, dar poate fi un mare spectacol. Cam multe aventuri pentru o curtizană ajunsă împărăteasă, dar mă rog, dumneata, ai studiat mult istoria Bizanțului și știi mai multe ca mine. Totuși, nu ți se pare cam exagerată scena uciderii lui Andreas? Hai să zic că el o amenință că se va da în vileag în fața împăratului și ea, cu mâna stângă, i-a stupă gura, iar cu dreapta îi înfige un ac de păr drept în inimă. Ce fel de act trebuie să fie acela?
E adevărat, toate acestea pot fi cu totul improbabile, dar efectul nu este mai puțin spectaculos.
Da, tot ce se poate. Oricum, cred că americanilor le-ar place foarte mult, în primul rând pentru exotismul ei. Pentru mine ar fi prima piesă din câte am jucat până acum în care scena morții din final se petrece în culise. Îți dai seama cum trebuie jucată ultima scenă când Teodora a descoperit de Justinian, în iubirea ei pentru bietul sclav, este alungată cu o funie de gât către spânzurătoare. Apropo, Teodora a fost într-adevăr spânzurată în public?
Teodora a murit în 584, era noastră. Pare să de pe urma unui cancer. În teatru însă ar fi evident absurd să o faci pe Maria Stuart să moară de tuberculoză, pe Maria Antoaneta de otravă sau pe Ioana d'Arc în patul ei. Dar un sfârșit atât de obscur ca al Teodorei mă îndreptățește, cred, să-mi imaginez pentru ea o moarte mai bizantină decât cea reală.
Oh, da, sigur, desigur, ca autor ai toate libertățile. Pe mine mă interesează doar să se poată juca, să impresioneze cât mai mult publicul. Și împărăteasa asta îmi place. Poate ieși un mare rol. Pentru montare însă ar trebui să fac o călătorie la Ravenna. Să văd cu ochii mei mozaicurile din San Vitale, învățișându-i pe Justinian și Teodora. Să copiez eu cu mâna mea costumele, ornamentațiile, bijuteriile. Acul, acul, acul acela de păr, aducător de moarte, trebuie să fie ceva cu totul aparte. Dar n-am timp, n-am deloc timp. Joc în fiecare seară. Iar comedia nici nu vrea să audă de un concediu atât de lung pentru turneu în America. Cred că deocamdată vom rămâne tot la Tosca.
Da.
Teodora trebuie să fie o bombă pregătită pe îndelete. Eugen Scrib mi-a adus o piesă despre Adina Le Couvreur pe care vreau neapărat să o realizez. Americanii trebuie să afle câte ceva și despre teatrul francez de altă dată. Din clasici, Fedra de Racine, Hernani de Hugo îmi plac cel mai mult. Domnul Dumas fiul mi-a adus o dramă care m-a tulburat profund.
Da?
Dama cu Camelii. Nu am aici, am dat-o să revadă scena finală. Prea multă vorbărie pentru o muribundă.
Doamna Sara, ai chemat-o pe Josephine costumiera? Ai timp pentru ea?
Oh, da, sigur, să intre. Să intre și trimite urgent după pictorul acela tânăr, Le Paul, care mi-a executat rochia din Fedra. Trebuie să mă consult cu el pentru noile costume.
Bună ziua, doamna Bernard. Bună ziua, domnule.
Bună mea, Josephine. Cum stăm cu lucru?
O, doamnă, merge tare greu. Trandafirașii de satin de pe fusta Adrianei Lucuvror ne-au luat o mulțime de timp. Sunt peste 200,
doamnă. N-am ce-ți face. Așa am înfățișat-o Moreau le Jeune în gravurile lui din Monument du Costume.
Iar peruchia din frufru, ca să semene cu desenul dumneavoastră, fetele mele au trebuit să prindă aproape 3000 de mărgele de cristal și 60 pietre prețioase. Nu știu, doamnă, nu știu cum veți juca cu ea. Cântărește câteva kilograme.
Asta mi-e meseria, draga mea. E secretul meu. Uite, ca să te liniștești, am făcut aici o schiță pentru Tosca.
Oh, dar Tosca o jucați deja de...
Știu, dar uite, domnul Sardou. Eu? Dar nu e mulțumit deloc de scena supeului, uciderea lui Scarpia.
Când am...
Lasă. Uite, draga mea, în scena uciderii lui Scarpia, rochia pe care o port e foarte somptoasă, dar e prea amplă, prea diafană. Acolo trebuie o rochie ampir, bine mulată pe corp, cu o trenă grea și foarte lungă, care să-i dea Tosca înfățișarea unui șarpe care se încolăcește în jurul victimei sale. N-ar fi mai impresionant, domnule Sardou. Josephine, croiești costumul din catifea de Veneția, tonuri de brun închis și dantele ivoare de Alesson. Trena să aibă cel puțin 4 metri.
Oh, doamnă, nu e prea mult? Cum o să jucați?
Dacă o fi prea mult, mai tăiem la probă. Hai, du-te și spor la treabă.
La revedere.
Scumpa mea prietene, elanul și energia dumitale mă uluiesc. Da. Ce te faci dacă administrația comediei franceze nu o să accepte nici în ruptul capului plecarea dumitale?
Îmi dau demisia.
Și crezi că după ce tot Parisul a salutat întoarcerea dumitale în templul teatrului francez, e moral să-l părăsești tocmai acum în plină glorie, să dezertezi?
Comedia franceză este și va rămâne întotdeauna emblema artei dramatice a țării noastre. Dacă refuz pe moment să slujesc în rândurile sale, înseamnă că sunt o dezertoare? Nu! Nu! Rolul meu e să duc steagul ei mai departe, să-l flutur în vântul altor națiuni, să-l fac cunoscut departe, peste noi frontiere. Numai posteritatea va hotărâ dacă îmi fac sau nu datoria plecării.
Demisia mea de la Comedia s-a soldat cu un proces, cu o imputare de 100.000 de franci drept de spăgubire și un imens scandal în toate jurnalele. Vine o oră la care copiii teribili trebuie trimiși la culcare, scria Sarsei, apărătorul meu de odinioară. La Paris nu se crezuse până în ultimul moment că voi pleca în America. Sănătatea mi era atât de șubredă încât plecarea părea cea mai nebunească dintre toate hotărârile mele. Dar când zvonul se adeveri, a fost ca o deslănțuire de fiare care în sfârșit puteau să urle. Am aici în fața ochilor mormanul de calomnii, de minciuni, de stupidități, de sfaturi neroade, de portrete burlești, de glume macabre. Nava care avea să ne ducă spre alte speranțe, alte senzații, se numea chiar America. La 15 octombrie 1880 intram în cabina mea. Era mare, tapisată cu o tăsătură purpurie, cu inițialele mele. Vai, ce profuziune de SB! Un pat mare de alamă strălucitoare și flori peste tot. Afară cerul era întunecat, marea cenușie și fără orizont. Într-acolo mă duceam, spre acea negură care unea cerul și apa, într-un zid misterios.
Doamna Gherard, lasă-mă pe mine! Mă țin de barca asta! Ajută-o pe doamna negru! Uite-o! Uite-o că lunecă pe scară!
Doamnă, dați-mi mâna, doamnă! Țineți-vă bine, doamnă!
Mulțumesc, nu trebuie!
Țineți-vă bine, doamnă! Ați fi putut să muriți pe scara asta groaznică!
Da... Nu sunteți cumva doamna Hessler?
Nu, doamnă, mă numesc Sara Bernard.
Da? Sunt văduva Lincoln. Nu mi-ați făcut o mare serviciu dacă nu trimiteați să mă ajute.
Doamna Bernard! Doamna Bernard!
E bine să urcați în cabina dumneavoastră, oceanul e cam agitat.
Mi-a spune, capitane?
Da.
Apa mării bate ca și vinul? Vreți amândoi și dumneata și cu coana, ca veniți de la chef?
Spuneți-mi, drăguță, ne pândește oare nebun? Asta, așa?
Doar liniștită, măicuță. Dacă o fi să ne înnecăm, o să scape mai mulți aici decât acolo sus. Bogații mai întâi în apă, emigranții pe urmă, în vârf.
Haide că nu se înneacă nimeni. Haideți mai repede, doamne.
Dar câți pasageri pot fi salvați, domnule capitan, dacă am fi în pericol?
200-250, mai mulți chiar cu toate bărcile la apă și admițând că ajung cu toții la mal.
Dar sunt 760 de emigranți, mi-a spus comisarul. Iar noi pasagerii nu suntem nici 120. La cât se ridică numărul ofițerilor și al personalului vaporului?
La 170.
Așadar, în total peste 1000 de oameni. Și nu puteți salva decât 250.
Păi cam așa.
acum înțeleg ostilitatea acestor emigranți pe care i-ați îmbarcat ca pe niște vite. Și tratați ca pe negri, ei fiind absolut sigur că în caz de naufragiu vor fi cei sacrificați.
Dar nu se naufragiază niciodată, doamne.
Și jos sunt 750 de emigranți. Noi și echipajul abia dacă suntem 300. Iar bărcile pot salva 200 de persoane.
Ei, și?
Da, dar emigranții, credeți că se vor supune ordinii?
Avem destule arme ca să-i ținem la respect.
Arme?
Da.
Arme împotriva femeilor și copiilor?
A, nu, femeile și copiii trec mai întâi.
Ah, ce stupid, e absurd. La ce bun să salvați femei și copii dacă rămân văduve și orfani? Și credeți că acești tineri se vor resemna în fața armelor voastre? Sunt mai numeroși, sunt înarmați. Au și ei dreptul ca și noi să se apere în clipa supremă. Au curajul celui care n-are nimic de pierdut. Eu aș face un vapor pentru emigranți și unul pentru pasageri. Ar fi mai drept așa.
Da, da, dar asta ar fi o curată ruină.
Nu, 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 cel pentru pasageri ar fi un steamer ca acesta, iar cel pentru emigranți o corabie cu pânze.
Da, scumpă doamnă, ar fi tot atât de nedrept pentru că un steamer navighează mai repede.
N-ar avea nicio importanță, capitane. Oamenii bogați sunt întotdeauna grăbiți, de câtă vreme cei săraci nu sunt. Și apoi acolo unde se duc?
E pământul făgăduinței.
Oh, sărmanii de el, pământul făgăduinței. Dakota sau Colorado. Ziua soarele care îți fierbe creierul, crapă solul, usucă izvoarele și aduce valuri de țânțar care te exasperează. Pământul făgăduinții. Iar noaptea frigul groaznic care ți arde ochii și îți crapă plămânii. Pământul făgăduinții. Mai degrabă e moartea, încât un colțișor pierdut după apelurile zadarnice la dreptatea compatrioților. Moartea cum sudiți, moartea după o teribilă înjurătură dușmanoasă, ți se rupe inima. La gândul că toți acești nenorociți cu picioarele încătușate de suferințe, cu mâini încătușate de speranță, sunt predați vânzătorilor de sclavi care fac comerț cu albi. Și când mă gândesc că în casa de bani aveți, domnule capitan, sumele depuse de negustorul de sclavi pentru transportul acestor biete ființe, sunt bani strânși cu mâini bătucite, tremurânde, bani amărâți adunați gologan cu gologan printre lacrimi, când mă gândesc la toate astea, aș vrea să terminăm cu toții într-un naufragiu. Noi să fim uciși cu toții, iar ei să fie salvați până la urmă.
După 7 luni de triumf în cele mai mari orașe din estul Americii, după sumedenie de aventuri și amintiri vesele și triste, miercuri 4 mai 1881, m-am îmbarcat pe același transatlantic America. Dar nu era același comandant. Cel de acum se numea Santelli, celălalt își zburase creierii după ce pierduse la joc o mare sumă de bani. Voiajul dura de 10 zile. Orele îmi păreau săcâitor de lungi.
Domnule Santelli,
da,
mi-ați promis că ajungem în seara de 14. Iată, s-a făcut ziua, n-am închis ochii toată noaptea, azi e 15.
Liniștiți-vă, doamnă, mai avem 12 mile. În 2 ore suntem la țară.
Jurați?
Jur.
Doamne, era?
Da?
Binoclu, binoclu meu.
Poftim.
Văd un vaporaș. Sau mi se pare? Da! Un vaporaș! Steagul Franței!
Vine în întâmpinarea dumneavoastră.
Oh, doamne, vine Moris, copilul meu și ei, prietenii mei toți. Uite și țarmă, acolo, da, acolo e fericirea mea, bucuria mea, viața mea, totul, tot ce mi-e mai scump.
Desigur, doamnă, azi, la Le Havre, e zi de sărbătoare, că se așteaptă reîntoarcerea unei zâne plecate din țară de 7 luni.
Cum? Oare ca să mă sărbătorească pe mine? Și-au desfăcut aripii de toate aceste bărci și și-au pavazat ca targele pentru mine atâtea stâgulețe, atâtea flori. Oare sunt eu?
Nu sunt numai salvatorii portului și locuitori din Le Havre. Încă de ieri au sosit de la Paris trenuri înțesate de călători. Veniți să vă salute întoarcerea acasă. Liniște! Liniște! Distinsă doamnă Sara Bernard, în calitate de președinte, am onoarea de a vă prezenta o delegație a Societății Salvatorilor din Le Havre, venită să vă ureze bun venit și să vă mărturisească întreaga lor recunoștință pentru simpatia pe care ați exprimat-o atât de călduros în telegrama dumneavoastră transatlantică. Venim de asemenea să vă felicităm pentru imensul succes pe care l-ați repurtat pe unde ați trecut în cutezătoarea dumneavoastră călătorie. Ați cucerit acum, în cele două lumi, o popularitate, o incontestabilă celebritate și minunatul dumneavoastră talent, unit cu farmecul persoanei dumneavoastră, a dovedit în străinătate că Franța este veșnic țara artei și leagănul eleganței și al frumuseții. Inima dumneavoastră este tot atât de franceză cât și talentul dumneavoastră, căci în tumultul strălucitelor succese ale teatrului n-ați uitat niciodată să asociați patriotismul triumfurilor dumneavoastră artistice. Salvatorii noștri m-au însărcinat să vă exprim toată admirația lor pentru binefăcătoarea a cărei mână generoasă s-a întins spre săraca, dar nobila noastră societate. Ei vă dăruiesc aceste flori culese pe solul patriei și pe care le veți găsi și sub pașii dumneavoastră.
Seara am jucat în beneficiul societății salvatorilor, pentru prima oară pe pământul Franței, Dama cu camelii. Și afirm că toți cei ce au asistat la acest spectacol au avut chintesența a ceea ce putea da arta mea. Mă opresc aici cu cele două cărți ale amintirilor mele. Am fugit de la comedia franceză. Am fugit din Paris, din Franța, de familia mea, de prietenii mei. Și reveneam, îndrăgostită de orizont, dar calmată de sentimentul răspunderilor ce mi-au împovărat umerii timp de 7 luni. Teribilul Jared îmblânzise prea sălbatica mea fire prin înțelepciunea lui necruțătoare și crudă. În aceste câteva luni, mintea mea s-a maturizat și asprimea dorinței mi s-a cizelat. Viața mea prevăzută la început să fie mai scurtă, îmi părea acum că trebuie să fie foarte, foarte lungă. Am hotărât, deci, să trăiesc. Am hotărât să fiu ceea ce-mi dorisem, o mare artistă. Și de la această reîntoarcere m-am dăruit cu totul vieții.
Și într-adevăr, viața Sarei Bernard avea să devină de aici încolo asemenea unui spectacol magnific, un șir de succese, de evenimente culturale, de turnee triumfale în întreaga lume, o viață exemplară de artist cetățean care s-a dăruit artei sale cu o energie de nestăvilit.
Căci mai presus de ce este real sau de tot ce s-a fabulat pe seama acestui personaj de excepție, există o dimensiune pe care trecerea timpului o rezervă nealterată. O dimensiune care constituie marele ei merit. Sarah Bernard a fost un om de teatru complet, un animator rar întâlnit, capabil să impulsioneze arta teatrală, să determine să se scrie piese anume pentru ea, să organizeze o trupă, să înființeze un teatru care și azi îi poartă numele.
Ziarele timpului rețin drept ecouri ale spectacolelor sale, fie exclamații de uimire sau admirație, fie strigăte de indignare ale conservatorilor, dar puțin cronicare au putut încadra în anume categorie estetice stilul său interpretativ, căci jocul Sarei Bernard depășea prin profunzimea și seducția lui tot ce dobândise arta actoricească la acea vreme.
Prin forța geniului său artistic, ea reușea să confere și celor mai slabe partituri un prestigiu de invidiat. A fost poate prima actriță în măsură să arunce provocarea sa comediei franceze teatrul considerat la acea vreme citadela artei scenice și să demonstreze lumii că este de fapt un teatru învechit.
Prin personalitatea sa ardentă, prin complexitatea talentului său, Sara Bernard face parte dintre acei inspirați artiști ai scenei care reușesc să pună teatrul în acord cu epoca în care există, iar rămânând până astăzi expresia fidelă a unui moment din istoria teatrului și a unei epoci din cultura europeană. Marea sa pasiune și dăruire pentru arta scenică, a cărei grandioasă eroină a fost în luminile rampei sau în pâlpâirea felinarelor, în mijlocul celor mai diferiți spectatori care o ascultau fascinați, jucând tragedie sau recitând versuri, au determinat guvernul francez să-i acorde în 1914 înalta distinție, Legiunea de Onoare.
Ați ascultat Dubla mea viață, de Sara Bernard. În rolul principal, Gina Patrichi. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Nicoleta Toia.